Viešpats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Luką. Tuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jo aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba ne 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartais atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jeigu ne, tada jį iškirdinsi. Tai Viešpatie žodį.
Kada paskutinį kartą girdėjote ar naudojote žodį fenomenas? Ir jeigu reiktų paaiškinti, ką tas žodis reiškia, mes kartais sakom fenomenalus, kažkas yra fenomenalus. Tai kas čia per būdvardis, ką čia bandome nusakyti? Fenomenalus kūrinys, fenomenalus susitikimas, fenomenalus kažkas. O iš tiesų labai pažodžiui reiškiasi neįprastas, netikėtinas reiškinys, kuris ne nuo manęs priklauso, ne aš jį tokį padariau. Aš tiesiog su tokiu reiškiniu, neįprastu, neįtikėtu fenomenu susidūriau. Jis kažkokiu būdu atsirado mano dėmesio, matymo ir galimai supratimo akiratyje. Tai toks fenomenalus reiškinys, toks neįprastas reiškinys, broliai seserys, iš tiesų yra religinė patirtis. Jeigu kas nors bando papasakoti savo religinę patirtį, ne kad močiutė mama išmokė poterėlių, ne kaip aš kas sekmadienį nu į bažnyčią, ne kaip aš ten iš pažinties ar ką nors, čia ne apie tai. Religinė patirtis yra kažkas, kas atsitiko tavo gyvenime ir ką sunku yra paaiškinti. Ir dar labiau papasakoti kitam. Bet tai buvo. Tai yra tavo patirties dalis. Ir šiandienos pirmasis skaitinys iš išėjimo knygos kaip tik paaiškina religinios patirties to fenomeno visą dinamiką. Ir aš pabandysiu ją greitomis su jumis pereiti, o jūs pasižiūrėkite, ar nieko panašaus nebuvo jūsų gyvenime. Mozė, sako Dievo žodyje, ganė savo uošvio avis. Kas čia tokio? Mes gal šiandien avių neganome, bet visi gyvenam kažkokį gyvenimą, su kažkuo susijusi, kažkam skirta, su kažkuo pasidalinta. Yra tai, ką mes vadinam gyvenimas, kasdienybė, rutina tiesiog, kaip mokam, taip sukamės. Ir kas čia tokio? Ir Mozė būtų ganęs tas avis ir į pensiją išėjęs ir paskui ten jau senjoru tapęs ir visokius kitokius dalykus ten. Jis būtų numiręs ir palaidoję ir užmiršę ir viskas to pasibaigė, kaip ir su dauguma žmonių pasaulyje. Tačiau Mozė beganant avis prie Horebo kalno, jisai pamato reiškinį. Kalno viršūnėje pamato, kad dega ugnis. Ir matot, ugnis yra toks reiškinys, kuris nori, nenori atkreipia visų mūsų dėmesį. Ir netgi raudona spalva, jeigu ją apsirengėme, ar kokia skaisti geltona spalva, ji labai patraukia mūsų dėmesį, kas čia, tuo labiau ugnis. Taigi Mozė susiduria su kažkoks reiškinys pasirodo ir jis artėja, lipa į kalną, artėja pasižiūrėti, kasgi ten yra iš arčiau. Ir jam be artėjant, jis mato, kad tai krūmas, kuris dega. Ir jeigu krūmas dega, tai ką mes pirmiausia galvotume? Ar dega, kad sudegs ir nereikia rūpintis, ar dega pavojingai ir reikia galvoti, kaip ir kokiam priemonėm tą ugnį užgesinti. Tai Mozė užlipęs ant kalno, ten nėra nei jo namų, nei jo tvartų, nei ko nors kito, galvoja kalno viršūnėj dega kažkoks krūmas, mat jį galas, tegu dega, sudegs, pasibaigs, bet nesudega. Krūmas dega, bet nesudega. Ir čia jau visas Mozės žinojimas, išmanimas, kaip pasaulis yra surėdytas ir kaip jis turi tvarkytis pagal kokius dėsnius, ima ir pasibaigia. Ir arba tada Mozė reikia trinti akis ir galvą sukioti ir galvoti, kas čia darosi, gal man čia, ar aš netaip užvalgiau, ar aš netai išgėriau, ar aš negerai įsimiegojau, ar čia yra kažkas nauja, netikėta, neįprasta fenomenas, reiškinys. Ir jam bežiūrint ir belaukiant, kol tas nesudegantis krūmas sudegs toje ugnyje, pasigirsta balsas. Mozė, Mozė, nusiauk sandalus, nes žemė, kurioje stovi, yra šventa. Ir tada Mozė, artėdamas prie šito keisto, neįprasto reiškinio, bandydamas jį suprasti, patirinėti ir padaryti savo žinojimo dalimi, išgirsta balsą, kuris jam sako, toliau tame tyrinėjime negali eiti, kol nenusiausi kojų. O ką biblinėje kalboje reiškia nusiauti kojas? Ar kas nors mūsų gimsta su batais? Ne. Ar kas nors gimsta su mantijom, halatais ar kokiais nors kitokiais įvertinimais ir išoriniais atributais, savo statuso, savo dar kažko pabrėžimais? Ne. Tai nusiauti batus reiškiasi sugrįžti į pirminį žmogaus neturtingumą, vargingumą. Nusižeminti. Prie šito neįprasto fenomeno, prie religinės patirties nebegalima eiti su savo išsilavinimu, su savo žinojimu, su savo turtais, su savo ryšiais, su savo dorybėm, su savo nuopelnais, nebegalima eiti. Reikia išdrįsti, nusiauti batus ir pasakyti, kad aš čia nieko nežinau. Kaip tie reiškiniai mus pasiekia? Tai gali būti mūsų arba mūsų artimo žmogaus liga, tai gali būti bankrotas, tai gali būti netektis, tai gali būti labai didelė sėkmė, tai gali būti kažkas tokio, kas mano kasdienybės rutinoje privertė sukausti mano dėmesį ir privertė klausti, kas čia dabar vyksta. Aš iki tol žinojau, supratau, kontroliavau, valdžiau, o dabar, nežinau, kas čia darosi, kas čia kaltas, ką, su kuo čia kalbėti, kaip čia pakeisti. Ir jeigu tai religinė patirtis, kad galėtum eiti toliau supratimo žingsniu, reikia nusižeminti. Supratus, kad čia tikriausiai Dievas kažką nori sakyti ir sako, Dievas kažką nori pakreipti mano gyvenime, reikia išdrįsti nusiauti batus. Ir tik tada bus galima eiti toliau link supratimo. Kas neišdrįsta nusiauti batų, toliau kalbėjimosi nebebus. Leiski žemyn nuo kalno, atsimink, kad yra kažkokie degantys krūmai, bet realiai iki galo sugrįžk, nesupratęs nei kas buvo, nei ar buvo, nei dėl ko buvo ir taip toliau. Bet jeigu išdrįsti nusiauti batus, ėjimas link supratimo to reiškinio didės. Mozė mato, kad krūmas dega, bet nesudega. Koks krūmas? Ir aš pasidomėjau hebrajų kalboje, apie kokį krūmą eina kalba. Ir yra pasakyta duriantis krūmas. Ten degė duriantis krūmas, ką mes iš tiesų verčiame erškėčių krūmas. Ir kodėl dabar Dievas nusprendė Mozei pasirodinti degančio erškėčių krūmo pavidalu? O todėl, kad biblistai sako, kad šis erškėčių krūmas vaizduoja išrinktąją Dievo žydų tautą, kuri tuo metu buvo Egipto nelaisvėje ir tremtyje. Ji kenčianti tauta. Ir tas degantis erškėčių krūmas yra kenčianti Dievo tauta. Tačiau mes žinome, kad Biblijoje yra ir kitas Dievo tautos simbolis, Dievo tautos įvaizdis. Gal žinote kas? Vynmedis. Dievo tautos simbolis Senajame testamente, psalmėse, o ir Naujajame testamente yra vynmedis. Ir dabar žiūrėkite, mes turim vynmedį ir mes turim erškėti. Tai iš mūsų reiškiasi tokio šiuolaikiško, ekonomiško, į gerbuvį orientuoto proto, kas yra geriau. Tai aišku, kad vynmedis. Vynmedis tai naudingas daiktas, vynmedis tai teikia pridėtinę vertę, vynmedis tai vynogės, tai vynas, tai sultis, tai cukrus, tai vitaminai, vienu žodžiu, jau vynmedis arba figmedis arba obelėlė kokie, tai čia pasakų pasaka. Nu, bet tai erškėtis. Na, jis kam nors reikalingas. Ir jeigu jau Dievas ką nors daro su tais erškėčiais, tai tikrai juos reikia deginti ir nesudeginti, o sudeginti. Ir jeigu kas leistų man, tai aš su ta Dievo ugnimi sudeginčiau visus nenaudingus erškėčius, išdirbčiau žemę, prisodinčiau vynogių ir mūsų ekonomika, atsiprašau, sumaišiau, mano ekonomika tik auktų ir auktų. Truputį nutolkim nuo tautos, ką jau mes čia, nebūkim tokie globalūs. Iš tiesų erškėtis arba vynmedis arba figmedis Evangelijoje yra kiekvieno iš mūsų simbolis. Tai dabar kaip jūs manote, kas jūs esate? Tai žinoma, kad vynmedis. Taigi aš toks naudingas, naudinga, aš taip stengiuosi būti reikalingas, reikalinga. Aš ir į kitus žiūriu, kad, nu vat, nu tai vynmedžio, vat, man reikia, kad mano draugų tarpė, kontaktų tarpė būtų vynmedžiai, o ne erškėčiai. Apsaugok Dievę nuo tų tranų, nuo tų erškėčių apie nieką. Nes aš tai jau, ojojoj. Čia kol nenusiauni sandalų. O kai nusiauni sandalus, tenka pripažinti, kad visi esam duriantis medžiai. Nepaisant mūsų pastangų, nepaisant mūsų išsilavinimo, nepaisant mūsų dorybių ir visa kita, kažkokiu būdu mes sugebame badyti ir durti vienas kitam. Ir žodžiu, ir nežodžiu, ir darbu, ir nedarbu, ir nuvilimu, ir nelaiku, ir nevieto, ir kažkokiu būdu mes, nepaisant visų mūsų pastangų būti kitokiais, būti vynmedžiais, mes vis tiek sugebame įdurti ir sužeisti vienas kitą. Ir susižeisti vienas kitu. Ir čia, broliai seserys, yra geroji šios dienos naujiena. Geriausia naujiena, kad Dievas savo didybę gelbinčiai meilei, šlovei ir ugniai apreikšti Mozei pasirodė ne degančio vynmedžio, bet degančio erškėčio pavidalu. Nes Dievas daug geriau žino, kokia yra tikroji mūsų prigimtis, kokios tikros yra mūsų galimybės. Ir jis ateina savo gelbinčios meilės apreikšti ne ant vynmedžio, o gelbėti ir į savo garbę ir šlovę priimti erškėti. Ir kai jis nedegančio krūmo, o mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnimo pavidalu atėjo į šitą žemę, kaip gelbinti Dievo meilį ir apsigyveno žmonijoje tarp žmonių, ką jis užnešė ant kryžiaus, kai nieko kito neturi, kai batų nėra, yra vienintelis kitas daiktas, kuris yra su juo ir ant jo ir tarsi per įsmigimą jo dalimi. Erškėčiai. Į savo dievišką garbę šitą gelbinti meilį nusineša ne vynmedžius, ne figmedžius, ne dar kokius naudą teikiančius krūmus ar medžius ar žmonės ar dalykus, nusineša erškėčius. Ir čia yra geroji naujiena. Mums visiems. Kad taip kartais pavyksta būti vaisingu, derlingu. Ir reikia stengtis. Bet kai nusiauname batus, suprantame, kad vis dėlto esame tik erškėčiai. Ir Dievas ateina pirmiau erškėčių, o ne vynmedžių gelbėti. Ir čia suveikia visai kitokia gailestingumo, atleidimo ir gerumo logika, negu jeigu būtų leista mums žmonėms. Mes taigi sutvarkytume daugiau tankų, daugiau pinigų, daugiau šautuvų, daugiau sienų, daugiau suvaržymų, daugiau įstatymų ir pasaulyje bus tvarka. Taigi šeimoje garsiau pasakysi, labiau durim trenksi, nekalbėsi kelias dienas ir bus šeimoje tvarka. Ar yra? Ja. Ir tada esame čia todėl, kad norime išmokti gyventi erškėčiai tarp erškėčių, apsupti neužgesinamos gailestingos Dievo meilės ugnies. Ir su tokia meile artintis vienas prie kito. Kai atėjo Evangelijoje šeimininkas nuo figmedžio rinkti vaisių, jis pasakė, kad jau treti metai nieko neranda. Ir tada, jeigu nieko nerandi, logika paprasta. Nukirskim, kam dar žemę alina. Čia mes taip ir pasielgtume. Bet Dievas logika kita. Šitoje situacijoje Dievas nėra šeimininkas, o Dievas yra sodininkas. Jisai sako, šeimininkė, leisk man dar kartą palaistyti, patręšti, apgrėpti, iščiūstinti, leisk man dar ką nors padaryti, kad kuo ilgiau šitas figmedis būtų galimybėje nepražūti, o būti išgelbėtam ir tau reikalingam ir naudingam. O mes kaip turėtumėm elgtis vienas kitų atžvilgių? Ar kaip šeimininkas, kuris sako, man nėra naudos, tai ir nereikia? Ar kaip sodininkas, kuris iš paskutinio iki paskutinio savo žemiško gyvenimo atodusio prašo, gal mano malda, gal mano atgaila, o galiausiai tai tik tavo Dieve gailestingumas. Ne tik mane, bet jį, ją, juos, visus mus išgelbės. O dėl buvimo erškėčiais, kai geriau pagalvoji, kai pasižiūri erškėčiais vainikuotą Jėzaus galvą, gi ne visi spygliai beda jam į galvą. Pasirodo, galima būti ir erškėčiu, kuris ne tik beda. O jeigu po mišių nueitumėte prie mūsų altoriaus iš kitos pusės, tai pamatytumėte, kad drožyba nėra rožės, vynuogės ar javai. Tikriausiai atrastumėte, kad iš anos pusės, kur stovi kunigas, šitas altorius ir šitos mišios yra apie degantį erškėčių krūmą, apie neužgesinamą ir gailestingą Dievo meilę, kurios ateiname pasisemti patys ir ją dalinti su kitais. Bet reikia išdrįsti nusiauti sandalus.